Ве радиото на Националната платформа за женско предприемничество ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемничка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Ајде, почнеме. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете денешната епизода. А во ова епизода ви ја представувам Олгица Георгиева, мона дизајнерка, која вели дека креативноста нема граници, може да има само предизвици. Добар ден, Олгица, добре дојдовте во ова епизода од подкастот на Верадиото и се надевам дека убаво се чувствувате кај нас.
Секако и благодарам на поканата, навистина ми е драго што сум овде со вас денеска.
Се од каде да почнеме? Млада девојка, креативна, со модниот дизајн како главна преокупација. А како се чувствувате, како се сноѓате во светот на модата овде кај нас, или во Македонија, како успевате нели да го избалансирате сето она што ви се појавува како предизвик, како можности ограничени сепак?
Па вака, како се чувствувам, исполнето, морам да кажам, затоа што ако погледнам назад, низ моето патување наречено мода, од оваа дистанца, нормално дека сум среќна што и можам да кажам слободно дека ова е изборот во мојот живот во кој што сум 100% сигурна дека не сум погрешила. Значи, една од среќните личности кои што успеале да ја работат својата професијата која што ја посакувале. Е сега предизвици нормално дека има, како во било која професија, меѓутоа пак и во тоа е убавината, да се најде начин како да се надминат предизвиците, зашто ако нема предизвици, тогаш на некој начин значи дека патувањето завршило. И како креација, и како живот. Мислам дека не постои ниту работа, ниту живот без предизвици. И би било посрекна да има што повеќе да можам да ги решавам.
Така. Вие во овој двегодишен ковид период, како што го била, живеете и работите, прочитав на релација Македонија, Словенија, Австрија. Како дојде да ги споите овие дестинации?
Најверојатно во одреден момент од мојот живот се најдов на право место и во право време. Мојата работа беше забележена од луѓе кои што се од Австрија на еден настан. Беше побарано од мене да испратам моја CV и тоа што имам работено. Им се допадна тоа што сум го правила и ми понудија костюмографија за представата Електра во Грција. И тоа беше мојот прв проект 2018 година како костюмограф, прво моја искуство, ајде ако можам да кажам. После тоа следуваше исто така, од истата продукција имав втора соработка во Австрија на представата Амадеус и нормално, веќе кога ќе се ја покажете својата работа, доколку се задоволни, од тоа следуваше после понудата од Словенската опера и балет. За представата Ајде на валцер, кој што е последен мој проект од типот на костюмографија.
Костюмографија. Да. Така. Ајде да позборуваме малку за предизвикот од креирање на костими за во театар и балет. Значи, модниот дизајн нема граници, во секој случај, креативност исто е безгранична. Меѓутоа, сепак друго е да креирате колекција или облека на менета, меѓутоа друго е веќе да влезете нешто да креирате што е дел од едно пошироко уметничко дело. Значи, балетот го создава некој, па го режира, па има балет, па сето тоа. И вие треба да влезете натре во приказната, во исто време, нели, да комуницирате со сите. Какво искуство е ве? Веќе не спомнавте дека имате три балетски пристави и тоа сите во странство, што е убаво си ви, да речем, убаво искуство. Еве за последниот во Словенија. Како тоа, например, како предизвик тоа ви дава и тој спој на различни креативности?
Па да, во право сте. Јас ова гледам од повеќе страни. Прво, нормално дека работам во интернационален, со интернационален тим, во систем кој што е тотално поразличен од нашиот и поголем, нормално. Искуството е непроценливо, од аспект на соработка, од аспект на тоа кај сум јас во целата приказна, од аспект на тоа како јас ќе продолжам од тука па понатаму. И мислам дека на соработката исто така со интернационални тимови кои што функционираат на највисоко ниво, затоа што режисерот кој што ја продуцираше самата представа беше 10 години директор на Виенската опера и балет. Таа беше негова представа која што пред десетина години отприлика се имаше одржувано во Виенската опера и балет и ова беше второ издание. Можам само да бидам благодарна затоа што со сигурност ја зацврсти мојата работа, моите ставови, нормално дека ме направи посигурна, по отворена за многу работи понатаму. Пред се заради тоа што ја добив потврдата за мојата работа таму и нормално е дека кога функционирате во еден простор, споредбите си ги правите со тоа кај што се ногите. Меѓутоа, кога ќе се ставите во малку поголеми системи, да, во прво време има несигурност, меѓутоа, кога ќе видите каде сте, каде припаѓате, најверојатно тоа е еден дел од растење на мене како личност, како дизајнер, и можам да кажам дека сум благодарна на ово искуство.
Да, во секој случај е убаво искуство. Предизвиците тука се
уште по... Се извинам да се надобразам само пошто ме прашавте. Дефинитивно разлика е помеѓу моден дизајнер и костимографија. Затоа што во случајот, кога работиш како моден дизајнер, ти си главниот кој што ги диктира работите, а во овој случај е тимска работа и главниот збор го има режисерот. Морате да се усогласите со идејата кој што он ја имал за таа представа. Еве, конкретно последната представа беше класика, а самиот режисер бараше костимите да бидат модерни. И мораше да се направи спој помеѓу класика и модерно и да се направи некоја варијанта која што ќе биде... Тука е сценографијата, требаше да се поклопи се со сценски како тоа ќе изгледа и на крај да се добие некој заеднички продукт во кој што сите ќе бидеме задоволни, нормално испочитувани како уметници пред се.
Тука има различни креативности кои што треба да влезат во една симбиоза која што ќе даде еден заеднички резултат. Ајде се малку да зборуваме за приватниот живот. Каде се релаксирате, што сакате, предпоставувам дека патувањата ви се делот, оној свет, што најмногу ви прави срекна, каде ја црпите енергија. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Можам да кажам дека замајки во предвид дека работам креативна професија, некако и мојот живот така некако е уклопен. Креативноста е дали приватно или професионално константно околу мене. Да, во право сте, патувањата се едни од работите кои што сите на повеќе или помалку не релаксира, носи во една друга димензија и кога се, барем јас која ќе се вратам назад, се враќам со во друга фаза од Олгица. Сакам добра книга, сакам природа, сакам да сликам. Има многу работи кои што ме опуштаат. Често знам да се насмеам кога ќе слушнам некој дека ќе каже дека му е досадно. Мене 24 сати ми се малку. Да направам се што сакам.
Да беше убаво во живота, не кажи да ти е досадно.
Да. Некогаш кога ќе се најдам во таква ситуација, дури понекогаш знам и да се радвам, затоа што тоа има граница до тука и после почнеш со акција.
Така. Значи, Вера Диото, че гостин во една од епизодите од подкастот veradio.mk, е дел од Националната платформа за женско предприемништво. Какво е вашето мислење за постоењето на оваа национална платформа за женско предприемништво? Што све им дава како можности за поврзување, за осознавање, за едукација?
Па јас сметам дека не само жените, туку генерално сите, значи во било кој бизнис имаме потреба од конекција, од информација, од помош во било која смисла, така да дефинитивно сметам дека е од помош и комплетно го поддржувам тоа. Мислам дека ако човек некогаш треба да побара, некогаш треба да праша, некогаш треба да се информира, и мислам дека барем мене од моето искуство на сите овие години преку вакви платформи, преку вакви комуникации и конекции сум запознала прекрасни особи кои што до ден денес останале да бидат во моето окружување и да си помагаме и да се информираме на секој можен начин.
Така, во секој случај корисно.
Да, корисно во секој случај.
Да. Е, сега има многу жени што сакаат да почнат свој бизнес, меѓутоа дали од немање финанси, дали заради тоа што немаат идеја конкретна, дали немаат кој да ги поддржи, помогне. Што би им порачале ве вие? Например, на жените кои што сакаат, ама се двоумат.
Па, доколку се вратам историски наназад моите почетоци, можам да кажам дека, како што спромнав и предходно, дека на некој начин можам да бидам мотивација за помлади девојки, кои што, затоа што јас сум тип на дизајнер кој што почнал од нула, ни поминал сите процеси во својата работа и еве ме функционирам после долго време и сватив дека функционирањето на здрави темели е многу побитно, затоа што најчесто помладите генерации сакат да го избегнат тој процес, mm-hmm, и од точка А да стигнат
првите пескали и десе да се скокнат и да дојдат веднаш.
После некој време сваќате дека уствари уживањето е
во патувањето.
И не би сменила, не би се вратила ни еден ден назад и покрај тоа што имало многу предизвици. Меѓутоа, не с цело ова време сум научила многу животни лекции, кои што денес сме направили еден среќен, исполнет човек, мирен човек, кој што со своите одлуки, своите... Се што сум направила, значи до сега сум во мир со тоа, затоа што знам дека професијата која што сум ја посакала и што сум ја сакала, сум имала храброст да се изборам и ете, сега нашето општество колкаво и да е, какво и да е, значи сепак сум успеала да си го најдам своето место каде припаѓам. И мислам дека девојките не треба да се откажуваат и да пробат да уживаат во целото патување, затоа што во иднина, ако сакат тоа да биде константно, мислам дека ќе биде понатаму поедноставно.
Така. Да. Олгица, каде е вашето ателје? Што работите во моментот и каде луѓето, еве, од овие слушателки што ќе чујат и другите, кога ќе споделуваме, нели, каде може да ги најдат вашите креации?
Да, јас од неодамна сум на нова локација, моментално се наоѓам во Демармало, ателјето ми е преселено таму и баш буквално во моментот сум во фаза во која што го средувам. Може да ме најдат таму, значи работиме нормално приватни нарачки со клиенти, тоа ми е главната дејност, освен значи колекциите годишно две што ги работам паралелно. Друго нешто исто така кое што работам се е изработка на ташни, кое што последниве две сезони е специфично за мене. Оваа сезона ќе имам и нова линија на ташни, така да ќе биде, се надевам, креативен период. После ова време кое што го имавме, ставање на пауза на многу аспекти, мислам дека е време да се вратиме на убавите работи и нормално да ја гледаме позитивната страна на
сето тоа. Може би нешто да научи, да.
Па па секако верувам дека сите од нас на свој начин нешто научивме од сето ова и мислам дека креацијата никогаш не престанала, да. Историски на нас одгледано, значи предизвици имало, нашите баби и дедовци имале војни, така, ние имаме модерна војна.
Така е, така.
Тоа е што мораме да си продолжиме секој со својата професија.
Ви благодарам за разговорот. А ова беше епизодата на Верадиото со Олгица Георгиева, моден креатор, за која се надевам дека повторно ќе се сретнеме по некоја друга прилика, по некоја може би ревија на која што ќе се поканате. Ви посакувам се најубаво.
Ви благодарам за поканата, исто јасно вас.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.